فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
E quando terminardes a oração, recordai-vos de Alá, estando de pé, sentados ou deitados. E quando estiverdes tranquilos, praticai a oração normalmente. Certamente, a oração é, para os crentes, prescrita em períodos determinados.